kanti uyazi yena ukuthi uhlala ngani. Omunye afike akutshela ukuthi uyathanda, kanti uyazi yena ukuthi uyakuhalela.
She said.